TechSauce, sparking innovative thoughts. In-depth executive insight from leading companies on how to manage challenges of a rapidly changing world. This is Exec Insight.
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ TechSauce Podcast นะคะคุณกำลังอยู่กับระดาและภัทรดาในรายการ Exec Insight ค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ TechSauce ได้รับเกียรติจากคุณธรรมศักดิ์จิตติมาพรซึ่งท่านเป็นท็อปแมเนจเมนต์ชั้นนำของประเทศไทยปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO ให้กับ FN Outlet ค่ะโดยในเอพิโซดนี้นะคะคุณอรนุชเลิศสุวรรณกิจCEO ของทาง TechSauce ได้พูดคุยกับคุณธรรมศักดิ์ในหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจด้วยกันค่ะในเรื่องของการพลิกเกมรบด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรมของการบริหารองค์กรในยามวิกฤตจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันเลยค่ะ
ก็อยากให้พี่ทีเจช่วยแนะนำคร่าวๆนิดนึงว่าที่มาที่ไปประวัติของ FN ค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะเคยมีโอกาสนะเดินทางไปต่างจังหวัดเห็น FN Outlet นะคะรู้ว่าเป็นธุรกิจบริษัทไทยนี่แหละนะคะแล้วก็มีสาขาเยอะแยะมากมายแต่อาจจะยังไม่รู้ว่าคอบิสเนสจริงๆแล้วมีบิสเนสอะไรอยู่ในแอเรียบ้าง
ได้ครับได้ครับก่อนอื่นสวัสดีนะครับสวัสดีมิมิที่ได้มาเจอกันอีกครั้งนึงผมขออนุญาตเท้าความเรื่อง FN ให้ฟังนะครับคือชื่อ FN Outlet FN Factory Outlet เนี่ยก็เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะอายุไม่มากเลยไม่กี่ปีมานี้เองแต่ว่าถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยก่อนหน้าที่จะเข้าตลาดเนี่ย FN นี่เกิดมาตั้งแต่ตอนประมาณสักปี43นะครับที่เขาเจาะก่อตั้งขึ้นมาความจริงตอนเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นมาจาก Flynow Factory Outlet Flynow เนี่ยเป็นชื่อแบรนด์ของสินค้าของ FN ตัวนึงที่เป็นพวกเสื้อผ้าพวกเครื่องหนังพวกรองเท้าพวกกระเป๋านะครับณช่วงเวลานั้นเนี่ยไฟนาวมีปัญหาที่ว่าเราไม่มีเอาท์เล็ตของเราเองนะครับแล้วพอเราต้องการ develop เพื่อให้มี surviving เนี่ยเราก็สร้างเอาท์เล็ตขึ้นมาเอาท์เล็ตแรกมันก็อยู่ที่เพชรบุรีนะครับเวลาที่เราไปหัวหินและขากลับเนี่ยเราก็จะเห็นป้าย FN ใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีเป็น factory outletที่ผมคิดว่าหลายๆคนผ่านตรงนั้นคงจะจำได้นะครับเราก็จะเอาของสินค้าที่เป็นของเราเองเนี่ยโดยเฉพาะ Flynow เนี่ยก็ไปขายอยู่ใน outlet อันนั้นนะครับจุดเริ่มต้นเป็นอย่างนั้นทีนี้วันนี้เนี่ยเราเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์มันก็จะมีภาพที่แตกต่างกันออกไปเลยเพราะว่าเราจะต้องใช้วิธีการบริหารงานที่มีมาตรฐานสูงขึ้นมีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับผู้ถือหุ้นข้างนอกที่ไม่ใช่เป็นเจ้าของเดิมนะครับดังนั้นการปฏิบัติทุกๆอย่างเนี่ยก็เรามุ่งหวังเพื่อให้ผู้ถือหุ้นก็ได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับปัจจุบันบริษัทเราเนี่ยก็จะมีสินค้าของตัวเราเองนะครับขายทั้งสินค้าที่เราพัฒนาแบรนด์ขึ้นมาเองซึ่งมีเกือบ20แบรนด์นะครับแล้วก็มีสินค้าที่เป็นแบรนด์ของคู่ค้าเราเนี่ยเอาเข้ามาขายด้วยเรามีเอาท์เล็ตของเราเนี่ยตอนนี้อยู่11แห่งนะครับอยู่กระจายอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวถ้าใครไปเที่ยวก็จะเห็นเอาท์เล็ตเราบ่อยๆนะครับจะอยู่อย่างเช่นที่หัวหินนะครับอยู่ที่เขาใหญ่อยู่ที่เพชรบุรีอยู่ที่เมืองการนะครับอยู่ที่8ลิ้วนะครับอยู่ที่อยุธยาอยู่ที่สิงห์บุรีเนี่ยแล้วก็กระจายอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆในกรุงเทพเราไม่มีนะครับแต่มีมินิเอาท์เล็ตที่อยู่ที่เฮดออฟฟิศที่นี่แหละที่ถนนพระราม9นะครับถ้าท่านขับรถผ่านทางด่วนเนี่ยท่านก็จะเห็นมีตึกหนึ่งอยู่ตรงพระราม9นะครับตรงนั้นเรามีมินิเอาท์เล็ตที่มีของอยู่ประมาณสัก 10% เทียบกับเอาท์เล็ตเพื่อเซอร์วิสให้กับลูกค้าที่รู้จัก F&D แล้วก็มาซื้อที่นี่ได้นะครับลูกค้าของเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยเหมือนกับลูกค้าที่ไปตามห้างที่อยู่ในกรุงเทพเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลูกค้าของเราส่วนใหญ่จะเกิดจากช่วงที่เขาออกไปท่องเที่ยวนะครับเวลาที่เขาไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยเขาก็จะมีเวลาว่างบางส่วนนะครับผมยกตัวอย่างอันนึงแล้วกันเพื่อให้เห็นภาพว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นยังไงนะที่เอาเลทหัวหินเนี่ยจะชัดเจนมากเลยคือว่าลูกค้าขับรถไปเที่ยวหัวหินนะครับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันเสาร์เนี่ยจะสังเกตว่าแอคทิวิตี้เนี่ยมันจะเต็มแน่นเลยนะ ตั้งแต่ขับรถไปถึงเที่ยงทำอะไรบ่ายเล่นน้ำนะครับถ้ามีลูกมีเต้ามีพ่อแม่เนี่ยก็จะอยู่ใน family จนกระทั่งกลางคืนมีดินเนอร์นะครับกลางคืนพอนอนตื่นเช้าเสร็จเนี่ยนะเขาจะไม่มีอะไรทำแล้วนะถ้าไปหัวหินถูกไหมเขาก็จะมีเอ๊ะทำอะไรดีนะครับตรงนี้แหละที่ FN เนี่ยเข้ามาตอบสนองไอ้นี้ตรงช่วงเวลานี้เขาก็จะมาเดินเล่นใน Factory Outlet ของเราใน FN Outlet ของเราเนี่ยทีนี้การเดินเล่นของเขาเนี่ยเป็นช่วงที่เวลาเยอะเขาก็จะใช้เวลาดูสินค้านู่นดูสินค้านี่คุยกับพนักงานนะครับดังนั้นสินค้าที่FN Outlet Design ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสินค้าที่หาข้างนอกไม่ได้นะครับเป็นสินค้าที่ทุกตัวเนี่ยจะมีสตอรี่และมี innovative idea แฝงอยู่นะครับอย่างเช่นพวกหมอนนะครับพวก bedding เนี่ยมันจะมี innovation ที่ใส่เข้าไปเพื่อทำให้การใช้เนี่ยมันได้ประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างตัวที่เราทำที่ขายดีๆเนี่ยอย่างเช่นหมอนเย็นหรือหมอนนิ่มนะครับหรือว่าพวกที่เป็นฟูกที่เป็น memory foam เนี่ยพวกเนี้ย ก็จะขายดีมากเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่เราซอร์ซิ่งมาจากหลายๆที่ในโลกนี้ลืมบอกไปว่าเราเก่งเรื่องซอร์ซิ่งนะครับ เราเดาใจผู้บริโภคเสร็จปุ๊บเราก็มาดีไซน์นอกจากดีไซน์ปุ๊บเราก็จะหาฟีเจอร์ที่เรียกว่าคนอื่นไม่มีนะครับแล้วก็จะไปซอร์ซิ่งทั่วโลกเลยเรามีที่ซอร์ซิ่งอยู่สักประมาณสัก30ประเทศทั่วโลกนะครับก็จะไปเดินหาวิ่งหาแล้วก็พูดคุยบางทีไปเดินงานแฟร์นะครับเพื่อที่จะหา innovative idea พวกนี้ขึ้นมาแล้วก็กลับมาแล้วก็เอามานำเสนอแล้วก็ขายอยู่ใน outlet ของเรานี่แหละนะครับงั้นกลับไปที่ตอนแรกว่าผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าเราเนี่ยเดินมาใน outlet เราเนี่ยอันนี้ไม่เคยเห็นอันนี้ไม่รู้ว่ามีนะฮะก็จะสอบถามมีเวลาคุยนี่คือความแตกต่างใน customer profile ที่เรามีเปรียบเทียบกับรีเทลคนอื่นนะครับแต่แบรนด์ที่อยู่ใน outlet เราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ของเราเองสัก 60-70% นอกนั้นเราก็จะมีแบรนด์ที่เป็นคู่ค้าเนี่ยแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์มาอยู่ใน outlet เราด้วยนะครับแล้วเราก็จะมีธุรกิจที่คู่ค้าเราทำเรื่องอาหารนะครับเรามีการให้เช่าพื้นที่ทำร้านอาหารทำร้านชานะครับซึ่งมันก็จะไม่มีที่อื่นเหมือนกันนี่คือลักษณะโปรไฟล์คร่าวๆของ FN นะครับดังนั้นลูกค้าเราเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าประจำนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราสังเกตว่าลูกค้าเราเนี่ยเวลามาเห็นสินค้าปุ๊บก็จะเห็นราคาที่จับต้องได้นะครับในตัวสินค้าที่มันมีการดีไซน์มี innovative ideaเขาก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำราคาอย่างนี้ได้ยังไงนะครับเราตั้งใจว่าเราขายให้คนไทยเนี่ย เราก็คงไม่ต้องขายแพงมากแต่ให้เขาจับต้องได้เราก็จะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่ชอบปุ๊บก็จะซื้อเป็นชุดใหญ่ๆแทนที่จะซื้อให้ตัวเองเนี่ยก็จะซื้อฝากด้วย เราสังเกตเห็นว่าบางทีซื้อเสื้อของเราเนี่ยไม่ได้ซื้อทีละตัว2ตัวก็จะซื้อทีโหล2โหลนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นบางทีซื้อไปปุ๊บใช้ดีถ้าเขาเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามาทำเป็นยูนิฟอร์มให้เราได้หรือเปล่านะครับเราก็จะมีทีมที่ทำดีไซน์เป็นดีไซเนอร์เนี่ยเข้าไปคุยกับทางโอเนอร์ว่าอยากจะได้ลุคแบบไหนนะครับสไตล์แบบไหนวิธีทำงานเป็นยังไงเนี่ยดีไซเนอร์เราก็จะคิดตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะว่าออกมาเป็นแบบนี้นะครับทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ดีไซน์ออกมาเป็นแบบนึงทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการออกฟิลก่อสร้างก็เป็นแบบนึงอันนี้คือลักษณะของการดีไซน์สินค้าให้กับลูกค้าเรานะครับนี่คร่าวๆว่า FN เนี่ยเป็นแบบนี้นะครับ
ทีนี้อยากจะถามเรื่องของกลยุทธ์การทำความเข้าใจลูกค้าเพิ่มนิดนึงว่าเวลาเราจะเลือกสถานที่ว่าจะไปเปิดเอาท์เล็ตที่นี่นะหรือว่าเราจะไดเวอร์ซิฟายอยากจะทำขายของอะไ
ร
ในเอาท์เล็ตอย่างเงี้ยค่ะ
มัน
เรามีวิธีการเลือกว่าเราอยากจะทำอันนี้เราอยากจะไปเปิดสาขานี้ยังไงอะคะ
ใช่ครับโอเคแต่ละเอาท์เล็ตเนี่ยก็จะมีตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวลีดนะครับ product lead เนี่ย ที่แตกต่างกันอย่างเช่นที่แถวๆเขาใหญ่เนี่ยไอ้ product lead จะกลายเป็นพวก bedding นะครับพวกที่นอนพวกหมอน เพราะว่าลูกค้าที่แถวๆนั้นเนี่ยกลุ่มใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เป็นรีสอร์ทโอเนอร์นะครับคือเขาเปิดรีสอร์ทเขาจะทำอินทีเรียเดคอเรชั่นเขาก็จะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อหมอนซื้อผ้าเช็ดตัวซื้ออะไรพวกนี้เพื่อไปใช้อยู่ในโรงแรมเขานะครับเสร็จแล้วพอใช้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราดีไซน์ product แบบนี้ให้เหมาะกับลูกค้ากลุ่มนี้แล้วอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองถ้าเป็นนักท่องเที่ยวมาถ้าเป็น อย่างเช่นแถวๆเขาใหญ่เนี่ยบางทีอาจจะมีพวกเก้าอี้สนามแคมปิ้งนะครับพวกเตาย่างบาร์บีคิวนะหรือแม้กระทั่งพวกอุปกรณ์ครัวที่ชิ้นเล็กๆที่สามารถใช้ได้เลยเพราะบางทีไม่ต้องไปติดตัวไปนะครับก็ไปซื้อที่นี่เลยนะครับเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หรือถ้าเป็นหัวหินเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบนึงหัวหินก็จะมีพวกของเด็กๆเยอะหน่อยนะครับของเด็กๆเยอะหน่อยแต่หัวหินนี่มีความใหม่อยู่อันนึงคือว่าเราทำที่หัวหินเนี่ยให้เป็นตัว bedding experience center เราจะทำชุดห้องนอนไว้ 3-4 ชุด 3-4 แบบเลยนะห้องนอนแบบที่ว่าคนที่ชอบดู entertainment ดูทีวีก็จะทำเตียงแบบใหญ่48ยาวใหญ่เป็นเตียงอย่างรองเทเบิลอย่างเงี้ยนะครับให้นอนดูทีวีได้แล้วเข้าไปนอนดูมีจอทีวีให้มี experience หรือมีสำหรับเด็กนะครับเป็นห้องนอนเด็กก็จะดีไซน์ออกมาเป็นห้องนอนเด็กพอเด็กๆไปเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้เขาอยากได้ห้องนอนแบบนี้มันก็เห็นภาพจินตนาการออกมาเป็นภาพได้เขาก็จะสามารถที่จะออซื้ออย่างนี้ไปใช้แบบนี้นี่คือการดีไซน์อัพฟรอนต์แล้วก็เดาว่าลูกค้ากลุ่มไหนที่มีมากเข้ามานะครับก็จะมาใช้อย่างนี้นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามสังเกตด้วยว่าพฤติกรรมของลูกค้าเราเนี่ยเขาเป็นคนแบบไหนหัวหินมีอีกมุมหนึ่งที่เรียกว่าเป็นมุม environmental friendly นะครับก็จะเป็นมุมที่ขายของที่กรีนนะครับกรีนก็หมายถึงว่าประเภทที่ว่าถ้าเป็นถ้วยน้ำเป็นหลอดเป็นอะไรพวกเนี้ยไม่ให้ทิ้งเป็นขยะเราก็จะมีมุมพวกนี้ก็จะไปซอร์ซิ่งสินค้าพวกนี้มาอยู่ในเอาท์เล็ตนั้นนะครับ ที่อันนึงที่ผมคิดว่ามันน่าสนุกคือว่าเอาท์เล็ตที่สิงห์บุรีของเราเนี่ยเราจะมีพวกสังฆทานธูปเทียนอะไรเยอะมากเลยนะครับเรานี่คิดเรื่องเทียนนะครับอะไรที่มันแปลกใหม่แล้วก็ใช้ได้ดีมากเลยเพราะว่าสิงห์บุรีเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เราคือคนที่ไปไหว้พระแล้วปัจจุบันเนี่ยสิงห์บุรีเนี่ยเอาท์เล็ต FN สิงห์บุรีเนี่ยจะมีองค์พระอินทร์อยู่ด้วยเพราะว่าเรามอบพื้นที่ส่วนหนึ่งเนี่ยให้จังหวัดนะครับแล้วจังหวัดเนี่ยก็เอาองค์พระอินทร์เนี่ยมาสถิตอยู่ที่พื้นที่ของเราก็จะมีคนมากราบไหว้พระอินทร์คือหนึ่งใน destination ที่เวลาใครไปสิงห์บุรีจะต้องมาไหว้นะก็เราก็จะให้พื้นที่ดังนั้นเสร็จแล้วก็จะมีพวก product ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเข้าวัดเข้าวานะครับพวกสังฆทานอะไรพวกนี้ขายอยู่ที่นั่นค่อนข้างเยอะดังนั้นลูกค้าที่ไปสิงห์บุรีเนี่ยก็จะแวะที่นี่ทุกคนนะครับเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในที่สักการะของเขานี่คือตัวอย่างของการดีไซน์ให้ถูกต้องตามทาร์เก็ตกรุ๊ปความจริงทาร์เก็ตกรุ๊ปเนี่ยอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันก็ได้นะแต่ว่าแอคทิวิตี้ที่เข้าไปในแต่ละที่เนี่ยก็จะแตกต่างนะครับนี่คือตัวอย่าง
แล้วมีชาวต่างชาติเข้ามาบ้างไหมคะหรือว่าส่วนใหญ่ก็คนกรุงเทพ
ต่างชาติเนี่ยจะมีแถวแถวเอาท์เล็ตแถวแถวศรีราชาพัทยานะครับอันนี้จะมีต่างชาติมากหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะโฟกัสไปที่นักท่องเที่ยวที่มาจากกรุงเทพแล้วก็ต่างเมืองนะครับและอีกส่วนหนึ่งคือคนโลคอลเพราะบางจังหวัดนี้ไม่มีห้างใหญ่ๆนะครับก็ห้างหรือว่าเอาท์เล็ตของเอฟเอ็นเนี่ยก็จะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนพื้นที่นั้นด้วยนะครับเพราะว่าในพื้นที่เอาท์เล็ตของเราเนี่ยนอกจากมีสินค้าที่ขายแล้วก็จะมีร้านอาหารนะครับและร้านอาหารของเราเนี่ยก็จะเลือกร้านอาหารที่ดีๆมาอยู่ในนั้น
ค่ะทีนี้พอเราเจอสถานการณ์อย่างโควิด-19 ค่ะฝั่งนี้ได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าเป็นรีเทลที่อื่นมีโอกาสได้สัมภาษณ์หลายที่นะคะก็น่าจะกระทบหนักเพราะว่ามันมีช่วงที่ต้องปิดห้างเลย
ใช่ครับก็ขออนุญาตเล่าแล้วกันว่าช่วงตอนโควิดเนี่ยผมยังไม่ได้มารับหน้าที่เป็น CEO ที่นี่นะครับแต่ว่าตอนนั้นเป็นกรรมการบริหารอยู่ก็มีโอกาสอินวอล์กับทีมงานผู้บริหารที่นี่ก็มองเห็นว่าทีมงานผู้บริหารที่นี่ได้เจอวิกฤตอันนี้แล้วก็พยายามที่จะ survive ตัวเองยังไงนะครับ ผมอาจจะแบ่งออกมาเป็นหลายๆเรื่องให้เล่าให้ฟังแล้วกันนะครับอันแรกเนี่ยเราจะมานั่งดูเรื่องสุขภาพของบริษัทก่อนสุขภาพของบริษัทในที่นี้เนี่ยก็คือดูจากบาลานซ์ชีตนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดปัญหามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทบ้างนะครับถ้าใครเรียนบัญชีมาก็จะรู้ว่าฝั่งงบดุลเนี่ยก็เงินสดมีเปล่านะครับลูกหนี้มีหรือเปล่านะฮะอินเวนทอรี่เป็นยังไงไล่มาเลยนะฮะถ้าฝั่งนี้สิ่งก็คือเจ้าหนี้แบงก์เรายังไงเจ้าหนี้การค้าเราเป็นยังไงเนี่ยเราไล่ทุกตัวมาแล้วเราก็มานั่งพิจารณาว่าจะทำยังไงกับเฮลท์ของบริษัทเนี่ยให้อยู่รอดนะครับอย่างเช่นผมว่าหลายๆคนคงจะมุ่งไปที่ทำยังไงให้มีแคชรีเซิร์ฟเพียงพอเพราะว่าเราไม่รู้เลยนะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ยาวนานขนาดไหนณช่วงเวลานั้นทุกคนตกใจหมดเลยนะFN เนี่ยก็ถูกสั่งให้ปิดเอาท์เล็ตทั้งหมดแปลว่าไม่มีรายได้ซีโร่เลยนะซีโร่รายได้ไปประมาณสัก60วันได้ที่ไม่มีรายได้ทีนี้60วันเนี่ยเราก็นึกภาพออกนะว่าถ้าพนักงานที่มีอยู่เนี่ยเกือบ500คนเนี่ยแล้วเขาจะทำอะไรกันนั้นประเด็นที่2เราก็มาดูว่ามี cash reserve พอแล้วนะมี inventory ที่มันจะตกค้างไม่ตกค้างอะไรยังไงเจ้าหนี้เราจะเป็นไงแบงค์เราเจรจาอะไรได้ยังไงบ้างนะครับเราพอทำเรื่อง health ของบริษัทเรียบร้อยเนี่ยทางกรรมการของเราเนี่ยก็รู้สึกสบายใจขึ้นว่าโอเคเราช่วยกันดูให้เรียบร้อยผู้ถือหุ้นก็น่าจะสบายใจด้วยนะครับเราก็จะมาห่วงกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มพนักงานกลุ่มพนักงานเนี่ยก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่เราผู้บริหารเนี่ยกับทีมงานเนี่ยจะต้องคิดว่าทำยังไงให้เขาเซอร์ไวนะครับช่วงนั้นจริงๆคิดไม่ออกนะว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าไม่มีรายได้ก็ต้องจ่ายสตังค์จ่ายเงินเดือนใช่ไหมเราก็คุยกันถึงเรื่องการจ่ายเงินเดือนการให้ผลตอบแทนเนี่ยตอนนั้นเราก็กันเงินไว้ส่วนหนึ่งว่าเราจะต้องจ่ายประมาณนี้ก็คิดกันว่าเราจะไม่มีการเลย์ออฟใครเลยจะทำให้ทุกคนเนี่ยพยายามอยู่ให้ได้นะทีนี้การที่จะทำให้ทุกคนอยู่ให้ได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราคิดคือว่าถ้าอย่างนั้นจะต้องขอความร่วมมือกับพนักงานให้ช่วยกันคิดหน่อยว่าจะเซอร์ไวฟ์กันยังไงไม่มีเอาท์เล็ตเปิดมีสินค้าแช่อยู่แล้วก็มี work from home นะครับมีเรื่องความไม่ปลอดภัยของเชื้อโรค การระบาดของโรคโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็ทำตัวกันไม่ถูกพนักงานเขาก็เลยคิดว่าลูกค้าเนี่ยยังโทรมาหาเขาว่าจะซื้อไอ้นี่มีหรือเปล่าจะซื้อไอ้นั่นมีหรือเปล่าเราก็รู้สึกว่าลูกค้าประจำเรานะก็ยังคิดว่าอยากจะได้ของเราเลยคิดว่าอ่ะเอาเลทปิดก็ปิดเราเอาของไปส่งนะเรียกว่าทำโฮมเดลิเวอรี่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดเรื่องออนไลน์มากเท่าไหร่นะครับแต่เราทำออนไลน์อยู่แล้วล่ะทำออนไลน์อยู่แล้วล่ะก็ใช้ทำออนไลน์กับมาร์เก็ตเพลสนี่แหละแต่พอเราคิดไปคิดมาถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมีแพลตฟอร์มของเราเองด้วยนะครับก็เกิดเป็นแพลตฟอร์มที่เราสร้างกันขึ้นมาเองอย่างเช่น Facebook Live นะครับอย่าง Official Line นะครับ Instagram หรือว่าแม้กระทั่ง Telecall เนี่ยไอ้พวกนี้คือ process ใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดคิดออกใครทำอ่ะพนักงานทำไม่เป็นจะให้เขามาไลฟ์ Facebook เขาทำไม่เป็นเขาเคยแต่ขายหน้าร้านแรกๆบอกว่ามาไลฟ์ไม่เอาครับขี้อายกันเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเราเลยบอกว่าทดลองกันไหมเดี๋ยวก็ลองจากที่หนึ่งก่อนวันแรกๆเนี่ยเขาทำไลฟ์เนี่ยไม่เห็นมีใครเข้ามาดูเลยมันมีตัวเลขโชว์ขึ้นมาประมาณสัก 7-8 คนนะจริงๆเพื่อนๆกันเนี่ยที่เข้ามาช่วยดูกันแต่ว่าก็พยายามสร้างความรู้สึกแล้วก็ mindset ที่ว่าไม่เป็นไรวันแรกเป็นการทดลองจนกระทั่งตอนหลังๆเนี่ยณวันนี้นะเรายังไลฟ์อยู่วันนึงเนี่ยเราไลฟ์หลายๆครั้งด้วยนะแล้วมันกลายเป็นรายได้หลักของเราเลยนะตอนนี้ Facebook Live ของเราเนี่ยนะจากตอนที่เริ่มต้นโควิดเนี่ยตอนนั้นก็ค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยๆเทคออฟค่อยๆเทคออฟ เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าพนักงานหลายคนเนี่ยรู้วิธีไลฟ์ของเขากลายเป็นเรียกว่าแม่ค้าออนไลน์โดยปริยายนะครับแล้วก็ไลฟ์ของเราเนี่ยก็มีคนเข้ามาดูอยู่เรื่อยๆนะครับอีกการนึงที่เมื่อกี้บอกว่าลูกค้าเนี่ยยังอยากได้ของเราก็มีหน่วยงานนึงที่เรียกว่าเป็น CRM แล้วกันนะครับ Customer Relationship Management เนี่ยหลักๆมันคือว่าโทรคุยถามลูกค้าว่าอยากจะได้ของอะไรเพราะเรามีเรคคอร์ดของลูกค้าเก่าอยู่แล้วเรามีเดต้าเบสลูกค้าเรามีอยู่หลายแสนรายเนี่ยเราก็เลือกดูจากตรงนั้นนะครับอย่างเช่นที่เขาใหญ่เนี่ยลูกค้าประเภทโรงแรมอะไรพวกนี้นะบางทีเขาก็อยากจะได้ของนู่นของนี่เราก็จะซัพพลายเขาก็ไปส่งให้เขาถึงที่นะครับแล้วก็มีลูกค้าที่ work from home แล้วก็มาซื้อของออนไลน์นะครับตอนนั้นออนไลน์ก็เลยเติบโตช่วงประมาณสักเดือนมีนาเมษาเนี่ยตัวเลขออนไลน์เนี่ยโตระเบิดเลยนะครับพอโตระเบิดปุ๊บเนี่ยนะเราก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าวิธีการทำออนไลน์ที่ดีขึ้นเนี่ยทำยังไงก็มาดูเรื่องแบ็กอัพของหลังบ้านด้วยว่าจะส่งยังไงเพราะเรามีทั้งของเราเองกับของทั้ง marketplace ใช่ไหมฮะดังนั้นการทำแบ็กอัพก็จะต้องมีเป็นความสำคัญมากๆนะครับทำยังไงให้รู้สึกคอนวีเนียนอีกอันนึงที่อันนั้นก็คือลูกค้าเนี่ยกับพนักงานเนี่ยได้ associate กันละผ่านช่องทางออนไลน์พนักงานก็รู้สึกดีใจว่ามีรายได้เกิดขึ้นนะครับผมอาจจะแชร์ตัวเลขได้เพราะว่าเราบอกไปในตลาดแล้วว่าช่วงควอเตอร์2เนี่ยเราก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดนะครับตัวเลขเราดรอปลงมาเนี่ยจากคิดว่าน่าจะเป็น0เนี่ยกลายเป็นดรอปจากปกติประมาณสัก 40%ดังนั้นมันมี revenue flow เข้ามาไอ้ revenue flow เนี้ยมันทำให้พนักงานของเราเนี้ยรู้สึกสนุกสนาน survive แล้วก็มีกำลังใจนะครับก็พนักงานทุกคนที่อยู่ณตอนนั้นตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วทุกคนก็กลับมาก็ทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ทำงานได้ฟังก์ชันมากขึ้นเราก็ใส่เรื่องเทรนนิ่งอะไรเข้าไปด้วยส่วนผู้บริหารเนี่ยนอกเหนือจากการไปแก้ปัญหา day to day แล้วช่วงนั้นเรามีเวลาเราก็เลยมาคิดกันถึงเรื่อง product and branding นะครับเรามีล้อนสินค้าใหม่ๆออกไปในช่วงนั้นด้วยไอ้สินค้าใหม่ๆก็เรียนรู้จากโควิดนี่แหละอย่างเช่นที่ตึกเนี้ยเราก็คิดว่าทำยังไงให้ปลอดเชื้อที่ outlet ทำยังไงให้ปลอดเชื้อความจริงเราขายไอ้พวกน้ำยาทำความสะอาดอยู่แล้วนะครับเราก็เอาพวกนั้นมาพ่นทำความสะอาดพ่นไปพ่นมาเรานั่งดูกันอยู่ในห้องบอกว่าแล้วทำไมเราไม่ทำเซอร์วิสให้คนข้างนอกก็ทำเซอร์วิสขึ้นมาเราตั้งชื่อมันว่าไวรัสบัสเตอร์นะครับก็ออกไปเรียกว่าเป็นเซอร์วิสให้กับตึกต่างๆในกรุงเทพนะครับพวกคู่ค้าเราบางทีลูกค้าเราเป็นโชว์รูมรถที่มาซื้อของเราเนี่ยเราก็บอกเรามีเซอร์วิสนี้เขาบอกโอ้ช่วยมาดูหน่อยนึงนะมาพ่นหน่อยก็ช่วงนั้นก็เกิด product ใหม่คนพ่นเนี่ยไม่ใช่พนักงานขายนะคือคนที่ทำงานที่ตึกที่เป็นพวกที่ดูแล building นะก็คือพนักงานของเรานี่แหละแต่ว่าเป็นพนักงานที่แต่ก่อนนี้ไม่ได้ออกไปทำข้างนอกทำแต่ข้างในเราบอกว่าเราฝึกให้เขาไปทำเป็นลูกค้าละเราลงทุนซื้อเครื่องซื้อชุดนะครับตอนหลังนี่ขายเครื่องด้วยขายชุดด้วยนะมันกลายเป็น product ใหม่ขึ้นมานี่คือการ modify ให้เข้ากับสถานการณ์ก็เกิดเซอร์วิสใหม่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นก็ทำได้ดีพอสมควรนะครับมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำมีสินค้าใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไฮจีนนะครับความจริง FN เนี่ยมีไอตัวแอลกอฮอล์ฉีดมือเนี่ยตั้งแต่ก่อนมีโควิดอยู่แล้วเพราะว่าเรามีสินค้าที่เป็นไลน์นึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฮจีนสำหรับเด็กๆนะครับมีผ้าอ้อมมีพวกแอลกอฮอล์มีพวกเนี้ยก็เลยขายดีโดยปริยายนะครับตัวสเปรย์ฉีดที่ชื่อคูโมเนี่ยก็ขายดีจนไม่มีของขายตอนนั้นจะสังเกตว่าแอลกอฮอล์ขายดีมากนะครับไม่ต้องขายก็มีเด็กคนมาแย่งซื้อปัญหาเราก็มีขายดีก็คือไม่มีซัพพลายก็ต้องไปหาวิธีว่าจะทำยังไงให้ซัพพลายมันต่อเนื่องผู้บริหารก็ต้องนั่งแก้ปัญหาไอ้เรื่องซัพพลายเชนพวกนี้นะครับเพื่อขายของที่ขายได้แล้วมันกลายเป็นไอเทมหลักในการที่ทำให้รายได้ให้เข้าบริษัทนะครับแล้วเราก็ขยายตัวไอเทมหลักนี้ออกไปเป็นประเภทต่างๆ นะครับไซต์ต่างๆเพื่อให้สามารถที่จะแคปเจอร์กลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้ด้วยนะครับนอกนั้นเนี่ยเราก็เอาเรื่องหลายๆเรื่องที่เราคิดว่าเราจะทำในอนาคตมาทำณเวลานั้นนะครับเพราะไม่งั้นเวลาทำโอเปอเรชั่นทุกๆวันเนี่ยมันเราไม่มีเวลาคิดก็เอาเรื่องแบรนดิ้งมาคิดว่าเรามีแบรนด์เกือบ20แบรนด์เนี่ยนะเราจะเอาแบรนด์พวกนี้มาทำให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วเราก็มีความคิดว่าเราอยากจะเอาสินค้าดีๆกลุ่มนี้เนี่ยออกไปขายนอกเอาท์เล็ตของเราละนะครับซึ่งวันนี้เราก็เริ่มไปทำละนะครับเริ่มไปทำเราก็จะเริ่มมีคู่ค้านะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีพาร์ทเนอร์เพื่อนๆซึ่งเขาอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะมีเวลาก็คุยกันมากกันหน่อยก็เกิดเป็นพันธมิตรณช่วงเวลานั้นหลายๆคนนะครับแล้วผมเชื่อว่าอันนี้เป็นลักษณะที่ดีที่เกิดขึ้นในหมู่คนไทยคือว่าคนไทยรักกันมากขึ้นนะดังนั้นการทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยมันง่ายกว่าตอนที่ธุรกิจสถานการณ์ดีๆพอทุกคนเนี่ยพอร่วมมือกันปุ๊บก็จะเติมเขาเรียกเติมเต็มให้กับสิ่งที่ตัวเองขาดนะครับคนนั้นมีอันนี้คนนี้มีอันนั้นมันเติมเต็มกันปุ๊บไอ้ซัพพลายเชนมันก็โฟลว์ได้นะครับอันนี้คือตัวที่เป็นสินค้าทีนี้ตัวที่เป็นกลุ่มลูกค้าเรากี้เล่าให้ฟังว่าลูกค้าเนี่ยยังติดต่อเราอยู่เราก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนี้ทำยังไงให้ลูกค้าก็ติดต่อคอนวีเนียนต์มากขึ้นนะครับก็อันแรกก็เราเข้าหาด้วยเทเลคอลอันที่สองเราสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เขาคอนเนคกับเราได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมาทัชกันนะครับเพราะไม่มีเอาท์เลทให้ทัชอันที่สามเนี่ยเราทำ process ที่ให้มัน convenient อย่างเช่น process ที่เรียกว่า drive through นะครับสาขาปิดใช่ไหมก็หน้าสาขาเนี่ยเราทำเป็น warehouse ย่อยๆสำหรับลูกค้าที่ drive through เวลาเขาขับรถผ่านเขาสั่งออนไลน์เราก็จัดชุดเข้ามาถึงปุ๊บก็เป็นชุด drive through ส่งให้เขาได้เลยก็เขา convenient มากเขาไม่ต้องลงมาซื้อของเพราะเขาสั่งออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เกิดธุรกิจ drive through เกิดขึ้นณเวลานั้นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังทำอยู่แล้วนะกลายเป็นธุรกิจที่โตขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับมีเรื่องของการไปช่วยลูกค้าแล้วก็แหล่งชุมชนนะครับ อย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคเนี่ยเราไปช่วยหน่วยราชการที่เรามีสาขาอยู่ในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะหน่วยราชการไหนต้องการที่จะพ่นยาฆ่าเชื้อเนี่ยเราก็ไปพ่นให้ฟรีมีสถานีตำรวจมีสถานที่ราชการอะไรต่างๆเนี่ยที่หัวหินเราก็จะทำเยอะมากเลยนะที่หัวหินที่เพชรบุรีเนี่ยพวกนี้เราไปออฟเฟอร์ให้เลยเพราะว่าเรามีของเรามีคนทำเรามีความรู้ว่าจะต้องทำยังไงเนี่ยแล้วเราคิดว่าเรามีกำลังพอช่วยได้เราก็ออกไปช่วยนะครับพวกนี้คือเรื่องโซเชียลที่ทำณเวลานั้นควบคู่ไปกับเรื่องของพนักงานเรื่องสินค้าเรื่องลูกค้าเนี่ยก็เอาโซเชียลเข้ามาช่วยด้วยนะครับเท่าที่กำลังที่เรามีอยู่อันนั้นก็คือการที่เรียกว่าปรับตัวของเราในช่วงโควิด
ค่ะทีนี้ทุกๆอันมีสัมผัสได้ถึงคำว่า innovation นะอยู่ในแต่ละจุดอย่างเช่น product การ handle วิกฤตด้วยค่ะว่าเราค้นหา opportunity ใหม่ๆจากวิกฤตที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดเป็น solution ใหม่ๆออกมาอะไรที่ทำให้องค์กรนะคะสามารถที่จะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้เราเทรนพนักงานหรือว่าผู้บริหารมีเขาเรียกอะไรนะจุดที่เป็นคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่เราส่งมอบแล้วก็ถ่ายทอดให้กับทีมงานเนี่ยคิดค้นอะไรใหม่ๆอยู่ตลอด
ผมคิดว่าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยตอนแรกมันอาจจะไม่ได้เรียกว่า innovation แต่คนที่นี่เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยนะโดยเฉพาะยิ่งผู้บริหารเนี่ยเขาเกิดมาจากการดีไซน์ เขาชอบดีไซน์สังเกตสินค้าของ FN เนี่ยมันเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันหาที่ไหนไม่ได้เพราะมันถูกดีไซน์ขึ้นมาเฉพาะเจาะจงนะครับดังนั้นไอ้ความคิดที่เรื่องของการดีไซน์เนี่ยมันเดี๋ยวนี้เขาก็มีเรียกดีไซน์ thinking อะนะแต่เนี้ยมันยากกว่าดีไซน์ thinking ตรงที่ว่ามันต้องมีจะต้องมีคาแรคเตอร์ของสิ่งที่เราทำอยู่ด้วยแล้วเราชำนาญนะครับพอเราดีไซน์ออกมาปุ๊บเรานำเสนอไปสู่ตลาดเนี่ยเราออกไปก่อนที่แม้กระทั่งผู้บริโภคหรือลูกค้าเนี่ยรู้ว่ามันมีนะครับ คือก็อาจจะต้องเกิดจากการรู้สึกว่าอันนี้น่าจะใช่นะครับน่าจะใช่ก็ทดลองออกไปทดลองปุ๊บมันใช่ปุ๊บมันก็กลายเป็นอินโนเวชันขึ้นมานะครับพวกนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆเกิดขึ้นซ้ำๆเกิดขึ้นซ้ำๆจนกระทั่งมันกลายเป็นผมว่า DNA ที่นี่ก็ว่าได้นะครับอันที่หนึ่งนะอันที่สองผมสังเกตการตอบสนองที่รวดเร็วของพนักงานทีมงานที่นี่คืออย่างเช่นเรื่องของไอเดียใหม่ๆที่เรา explore ลงไปเนี่ยเขาก็ยอม explore test แล้วก็เวลามันผิดเนี่ยเปลี่ยนเร็วเลยปรับเปลี่ยนเร็วมากเพื่อให้มันเข้าที่เข้าทางอันนี้อาจจะแฝงอยู่ในกระบวนการทำงานก็ได้เพราะว่าคนของเราไม่เยอะมากนะแล้วก็ไอเลเยอร์มันสั้นมากเลยนะอย่างผมเนี่ยเป็นตำแหน่งเนี่ยนะผมก็ทัชถึงพนักงานได้นะครับแล้วก็การพูดคุยของเราเนี่ยมันพูดคุยกันบ่อยมากเพราะมันเป็นรีเทลอ่ะมันเป็นรีเทลมันเจอปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลาถ้าแก้ไม่ได้นะก็เหมือนว่าเราเสียลูกค้าทันทีนะครับมันมีจำนวนลูกค้าเยอะมากๆนะบางทีเนี่ยดังนั้นการตอบสนองเราคิดว่าถ้าเราจะแฮนเดิลก็คือต้องตอบสนองเร็วนะแน่นอนถ้าตอบสนองไม่เร็วก็ลูกค้าก็เปลี่ยนใจนะครับอันที่1ก็คือเรื่อง DNA ของเราอันที่2คือการตอบสนองอันที่3ผมว่าผู้บริหารที่นี่เนี่ยนอกจากผมแล้วนะน้องๆอายุน้อยทั้งนั้นเลยนะฮะเขาคิดเร็วเขาทำเร็วเขากล้าทำนะครับในขณะที่รุ่นคุณพ่อรุ่นอย่างของผมที่มาช่วยเนี่ยหรือรุ่นที่เป็นกรรมการเนี่ยก็จะคอยให้ความคิดให้ไอเดียให้แนวทางแล้วก็เป็นนโยบายนะครับแต่การ execution เนี่ยจะเป็นรุ่นน้องๆหนุ่มๆสาวๆทำดังนั้นผมว่าอันนี้มันจะมีความกล้ามากกว่าคนอายุมากๆอย่างผมเนี่ยนะซึ่งบางทีเราก็จะดีหรือไม่ดีนะแต่น้องๆก็บอกว่าทำเลยกล้าทำมันก็ทำให้ innovation เนี่ยมันเกิดเร็วนะครับแต่แน่นอนไอ้ฝั่งที่มันไม่อาจจะไม่ดีมันก็มีนะก็ต้องหาวิธีแก้อย่างเช่นออกแบบผลิตภัณฑ์มาบางทีมันไม่เวิร์กก็ต้อง fail fast อันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาก็ทำอยู่นะว่าอันนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้อย่าไปทู่ซีผมว่าเป็นแบบนั้น
อืมค่ะมาถึงอีกช่วงหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะคะก็คือเรื่องของอันนี้เป็นอันนึงที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้บริหารหลายที่นะคะแล้วก็เป็นคนที่เคยอยู่ในช่วงวิกฤตนะคะก็คือปี40ก็คือยุคต้มยำกุ้ง4041ช่วงนั้นนะคะก็คือช่วงต้มยำกุ้งแล้วก็พี่ทีเจเป็นท่านหนึ่งที่เคยผ่านนะช่วงวิกฤตในเวลานั้นในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นเนี่ยแล้วก็มันมีบทเรียนอะไรที่มันส่งทอดนะต่อมาถึงในยุคปัจจุบันที่เราสามารถที่จะเอาเรื่องตรงนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้ได้บ้างค่ะ
โอเคก็นานแล้วเนาะ
นานปี20ปี20กว่าปีค่ะ
ผมก็พอจำได้นะมันมีคริสิสใหญ่ๆเนี่ยก็มีครั้งนั้นใช่ไหมแล้วก็มีน้ำท่วมนะแล้วก็มาอันนี้ถ้าย้อนกลับไปตอนช่วงนั้นผมจำได้ว่าเรื่องปัญหาใหญ่ๆมันคือเรื่องของ financial crisis นะครับก็คือเรื่องของสถาบันการเงินแล้วมันก็ส่งผลมาถึงเรื่องของกิจการของธุรกิจแล้วก็ค่อยมาถึงตัวบุคคลนะมันแตกต่างครั้งนี้ตรงที่ว่าครั้งนี้มันลงมาถึงตัวบุคคลแล้วมันก็บอมขึ้นไป วงกว้างตอนนั้นมันก็จาก financial ค่อยๆลงมานะครับทีนี้คนที่อยู่ในไซคลอันนี้เนี่ยมันก็จะกระทบแต่ว่ามันจะไม่หมดทุกคน อย่างเช่นบางคนถ้าไม่มีปัญหาเรื่อง financial ก็จะไม่กระทบนะครับผมอาจจะยกตัวอย่างที่ FN นี้ก่อนก็ได้นะครับเท่าที่ผมเคยได้ยินท่านผู้บริหารเล่าให้ผมฟังเนี่ยความจริง FN Factory Outlet เนี่ยเกิดจากไครซิสตอนปี40ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าที่นี่เมื่อก่อนนี้ก็คือ Fly Now นะครับ Fly Now Fly Now เนี่ยก็จะมี product หรือสินค้าที่เป็นพวกเสื้อผ้าพวกเครื่องแต่งกายพวกของใช้พวกกระเป๋าพวกรองเท้าพวกอะไรพวกนี้ที่เป็นแบรนด์ของเขาแล้วเขาก็จะมีแบรนด์อีกหลายแบรนด์อยู่ด้วยนะตอนนั้นเนี่ย Fly Now จะต้องขายอยู่ในห้างสรรพสินค้า แล้วปรากฏว่าไครซิสที่เขาโดนกระทบเนี่ยก็คือว่าห้างสรรพสินค้าปิดเพราะปิดเนี่ยก็คือว่าเขาเจ๊งนะปิดปุ๊บเขาก็ไม่มีที่ขายไฟนาวก็ไม่มีที่ขายผู้บริหารณเวลานั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าต้องทำยังไงที่จะมีที่ขายนะครับแรกๆเขาก็แบบเอาของมาขายเลยหลังนะครับพอทำสักพักหนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะมันดีนะครับไอ้ที่เขาขายตอนนั้นคือแถวๆเพชรบุรีแหละแถวๆโรงงานละโรงงานไฟนาวที่เพชรบุรีนี่แหละเขาก็เลยแปลงโรงงานมาเป็นเอาท์เล็ตนะครับที่เพชรบุรีทุกวันนี้ยังอยู่เลยนะครับก็ยังเป็นหนึ่งในเอาท์เล็ตของเราพอแปลงเป็นเอาท์เล็ตปุ๊บก็ทดลองขายปรากฏว่าก็เอาลูกค้าก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวหัวหินชะอำนี่แหละเวลาขากลับมาก็มาแวะซื้อนะครับแล้วก็ติดป้ายทำโฆษณาแต่ว่าไม่ได้เอาสินค้าไม่ดีมาขายนะเป็นสินค้าดีๆทั้งนั้นเลยที่ณเวลานั้นนะแบรนด์ Fry Now เนี่ยดังมากๆนะครับคือมีดีไซน์มีนู่นมีนี่เนี่ยที่แฝงอยู่ในตัวแบรนด์ก็เอามาขายทำไปทำมาก็สร้างขึ้นมาเป็น Factory Outlet จริงๆนะครับตรงนั้นมีโรงงานแล้วก็มี Outlet อยู่ตรงนั้นก็เป็นแห่งแรกจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยผมว่าอันนี้คือ learning ของทาง FN เขาก็คือว่าเขา copy สิ่งที่เกิดขึ้นตอนตั้งแต่ crisis เนี่ยมาจนกระทั่งเปิดเป็นสาขาที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เนี่ยนะครับโดยที่มี core concept คือว่าเป็นสินค้าที่หาที่ไหนไม่ได้อันที่1อันที่2จุดที่สร้างขึ้นมาต้องอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวแล้วสังเกตก็คือว่าเขาก็คือจะต้องอยู่ขากลับเสร็จแล้วแตกลายออกมาจากที่มีเสื้อผ้าอย่างเดียวเนี่ยออกมาเป็นเครื่องใช้ในครัวเครื่องใช้ในบ้านนะครับพวกเบดดิ้งนะครับแตกลายก็เป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับแล้วก็สอนพนักงานให้ขายของในเอาท์เล็ตวิธีอธิบายวิธีพูดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเลิร์นนิ่งมาจากตัวไครซิสตัวอย่างอันนี้ก็ชัดๆมากว่าปัจจุบันเติบโตขึ้นมานะครับแล้วก็เป็น listed company นะครับตัวอย่างนี้คือตัวอย่างแรกสำหรับผมเองณเวลานั้นเนี่ยก็ตอนนั้นขายนมไวทามิลอยู่นะผมจำได้ว่าเอ๊ะแล้วจะทำยังไงดีเพราะว่าเป็น crisis แต่นมไวทามิลเนี่ยไม่ได้กระทบเรื่อง financial crisis เท่าไหร่นะครับจะกระทบก็คือเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับกับเรื่องของcash flow เพราะว่าธนาคารหลายๆธนาคารเนี่ยล้มเราก็จะกลัวว่ามันจะมีไอตัวที่เรียกว่าโดมิโนเอฟเฟกต์นะครับช่วงเวลานั้นผมจำได้ว่าเราก็จะดู cash flow เหมือนกันดู cash flow การที่สองจะลดคอสวิธีลดคอสตอนนั้นเนี่ยนี่เราพูดกันในปี97นะปี40เนี่ยก็จะเอา process ของการผลิตสินค้ามานั่งดูกันเลยว่าจากการซื้อวัตถุดิบจนกระทั่งถึงการส่งให้ถึงมือผู้บริโภคเนี่ยเชนนี้เนี่ยอันไหนเป็นสิ่งที่เราลดได้นะตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยเราทำเหมือนกันนะแต่เราไม่ได้คิดว่ามันต้องซีเรียสมากนะครับแต่พอมันเกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยเราก็มาดูว่าอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องทำอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องทำนะครับอันนี้ใช้เครื่องจักรแทนได้นะการซื้อของซัพพลายเออร์ทำยังไงนะครับเขาส่งของมาจะติดขัดไหมเพื่อให้ process มัน flow ได้ณเวลานั้นมีสินค้าหลายๆแบรนด์ที่ขายดีขึ้นในช่วงเวลานั้นเพราะความที่ว่ามันเป็นสินค้าที่พื้นฐานแล้วราคาไม่แพงนมถั่วเหลืองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับเราไม่ได้ลดการผลิตแต่เรากลับขยายการขายสินค้าเนี่ยไปขายส่งออกพอมันลดค่าเงินปุ๊บโอ้โหขายของในประเทศเนี่ยนะมันขาดทุนก็ต้องส่งออกไปขายต่างประเทศนะครับช่วงเวลานั้นก็เรียนรู้เรื่องของการส่งออกผมจำได้เลยส่งออกไปขวดแรกเนี่ยไปแถวเขมรเอาของขึ้นรถไปแล้วก็เอาไปลงเรือที่ตรงเกาะช้างแถวๆนั้นเอาขึ้นแล้วก็ไปขึ้นที่เขมรโลจิสติกยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราเริ่มเรียนรู้ว่าส่งออกแบบนี้ไม่ได้ต้องกลับมาเปลี่ยนตัวผลิตภัณฑ์นะครับถ้าจำได้นะครับอันนี้เท้าความไปไกลนิดนึงตอนนั้นไวทามิลยังขายเป็นแบบขวดคืนนะ ยังจำได้นะฮะมันส่งออกไม่ได้ก็ต้องกลับมาเป็นไวตามิลทูโกนะครับก็เกิดไวตามิลทูโกเกิดขึ้นคือว่าไปขายที่ไหนก็ได้นะครับจนกระทั่งวันนี้ไวตามิลทูโกเนี่ยมันอยู่50กว่าประเทศทั่วโลกแล้วเท่าที่ผมมีข้อมูลจากน้องๆในกรีนสปอตนะจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยแล้วกลายเป็นสินค้าส่งออกหลักอันหนึ่งของประเทศไทยด้วยนะครับเพราะเกิดจากไครซิสตอนนั้นเนี่ยว่าเปลี่ยน mindset ไม่ใช่ขายเฉพาะในประเทศแล้วเราต้องหาวิธีทำยังไงให้สินค้าของเราเนี่ยไปในต่างประเทศได้นะครับนั่นคืออีกอันหนึ่งที่มันแก้ปัญหาทำให้บริษัทเนี่ยเจริญเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้นะครับอย่าไปหวังพึ่งตลาดในประเทศอย่างเดียวและค่าเงินที่มันเปลี่ยนเนี่ยมันทำให้มูลค่า value ของสินค้าของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยนะครับจากของที่มันถ้าไปขายในราคานั้นมันอาจจะแพงกลายเป็นของถูกไปเลยนะครับแต่เราได้เงินมามากขึ้นนะครับได้เงินมามากขึ้นเพราะว่าค่าเงินของเราเนี่ยมันถูกเราก็ได้เงินจากต่างประเทศเข้ามาในราคาที่สูงขึ้นทำให้ธุรกิจเนี่ยมันเซอร์ไวไปเลยนะครับกลายเป็นแบบนั้นนั่นคือเรื่องเล่าที่อาจจะโยงให้เห็นว่าไครซิสเวลานั้นเนี่ยมันก็โยงมาถึงเวลานี้แล้วก็เติบโตได้นะครับทีนี้เลิร์นนิ่งอันนั้นเนี่ยถามว่ามาใช้ในโควิดได้ไหมผมว่าใช้ได้ส่วนหนึ่งนะครับใช้ได้ส่วนหนึ่งสิ่งที่มองเห็นว่ามันคล้ายกันก็คือว่าเวลามันเกิดไครซิสเนี่ยนะเราต้องอยู่ในไครซิสโหมดไปกับมันนะคืออย่าไปคิดว่ามันจะหายเร็วๆนะครับเราเรียกว่าเราจะต้องมองว่า worst case scenario เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วเราก็ต้องเอา อย่างที่ตอนแรกที่เล่าให้ฟังว่าเอาสุขภาพของบริษัทมาดูนะครับใส่ใจเรื่องพนักงานนะครับดูสินค้านะครับจะต้องปรับ modify ไหมดูตลาดดู customer ของเรานะครับแล้วก็ดูว่า opportunity อยู่ตรงไหน execute short term ให้ดีแล้วก็สร้าง worst case scenario สำหรับ long term นะครับผมว่า2จุดนี้มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยแก้ปัญหาได้รวดเร็วกับจะมอง worst case scenario ที่ได้ไกลขึ้นนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมว่าสามารถเอามา adapt ใช้กับปัจจุบันนี้ได้อย่างตอนนี้นะเราก็ยังไม่รู้นะว่าโควิดเนี่ยมันจะไปจบเมื่อไหร่เราก็จะได้ยินเรื่องเฟส2นะฮะเฟส3อะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าก็อย่าไปตกใจกับมันนะครับถ้าเราคิดแบบเมื่อกี้นะว่ามอง worst case scenario เป็นยังไงแล้วเราก็เตรียมพร้อมแต่อย่าไปแพนิคนะครับเพราะว่าเรามีหลายอย่างต้องดูแลโดยเฉพาะยิ่งพนักงานของเราเนี่ยนะถ้าเราแพนิคเมื่อไหร่นะพนักงานของเราเขาเห็นเราแพนิคนะเดี๋ยวเขาจะแพนิคไปด้วยนะครับดังนั้นการเป็นลีดเดอร์การเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยต้องแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่มีความพร้อมนะครับแล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ยเขาเข้าใจว่าเขาต้องทำอะไรบ้างบทบาท
ค่ะสุดท้ายอยากให้พี่ทีเจช่วยฝากเอาไว้อะไรให้กับคนรุ่นใหม่นิดนึงเพราะว่าพี่ทีเจก็มีประสบการณ์นะในการทำธุรกิจนะคะมาอย่างยาวนานค่ะอยากจะฝากบอกอะไรกับคนรุ่นใหม่ที่กำลังเนี่ยทำธุรกิจด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็รวมถึงแนวคิดในการดำเนินชีวิตด้วยค่ะ
อ๋อครับผมคิดว่าน้องๆที่เริ่มทำธุรกิจเนี่ยบางทีก็มีความตื่นตัวนะตื่นตัว exciting อ่ะแล้วก็จะมีอินโฟเมชันเยอะมากเลยจะอาศัยอินโฟเมชันที่กระจายอยู่ทุกที่เนี่ยมาใช้ในการบริหารงานนะครับผมว่าอันนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วล่ะถูกต้องละสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเพิ่มได้เนี่ยนะมันมีอันนึงที่บางทีน้องๆเขาลืมไปว่าตัวประสบการณ์ของผู้ใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรนานนะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่เขาแนะนำเนี่ยคือตั้งใจฟังดีๆนะมันมีรหัสลับอยู่ในนั้นถ้าเราถอดรหัสได้นะมันจะช่วยย่นระยะเวลาในการทำธุรกิจกับแก้ปัญหาได้ง่ายมากเลยนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านหรือว่าคนที่ผ่านประสบการณ์มาหลายๆยุคเนี่ยก็จะเจอสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกับที่น้องๆเจอในวันนี้เนี่ยนะแล้วเขาก็จะพอมองออกถึงทางออปชั่นต่างๆได้มากกว่า พราะว่ามันเจอมากับตัวเนี่ยมันเจ็บมากับตัวน้องๆก็ไม่ต้องไปเจ็บเหมือนกับที่เขาเคยเจ็บมาแล้วถ้าตั้งใจฟังหาวิธีถามถอดรหัสให้ได้เนี่ยผมว่ามันจะช่วยให้มันมี intellectual level เกิดขึ้นในองค์กรได้ดีมากแล้วก็เร็วด้วยนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่อยากจะฝากน้องๆไว้นะครับทีนี้ท่านผู้ใหญ่ที่ผ่านประสบการณ์มาเนี่ยผมก็เห็นบางทีมีจุดอ่อนอยู่ด้วยตรงที่ว่าบางทีจะคิดว่าเราประสบความสำเร็จแต่มันไม่ได้ใช้ได้กับทุกๆเวลาโดยเฉพาะยิ่งในเวลานี้นะมันมีบางอย่างที่มันไม่เหมือนกับตอนสมัยที่เราเคยเจอหลายๆอย่างเนี่ยมันแตกต่างถ้าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจถึงความแตกต่างตรงนี้เนี่ยบางทีก็จะไปมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าอีโก้เกิดขึ้นแล้วก็จะบอกว่าต้องทำแบบนี้พอต้องทำแบบนี้นะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือว่าน้องๆบางทีเขามีความเชื่อมั่นแล้วก็มีอินโฟเมชันอะไรมากกว่าเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เถียงเรานะเขาก็จะดื้อเงียบไปเลยมันกลายเป็นแก๊ปมันเป็นช่องว่างที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะครับนี่การปิดช่องว่างมันก็หมายถึงว่าบางทีสองส่วนเนี่ยจะต้องหาวิธีเข้าใจตรงแก๊ปนี้ให้ได้ชัดเจนนะครับวิธีง่ายๆคือลดอีโก้ลงทั้งคู่นะแล้วก็หาวิธีคุยกันแบบที่มันเป็น positive thinking positive attitude เนี่ยผมว่ามันจะเจอหลายๆอย่างที่มันดบว้าวอ่ะมันจะว้าวโดยไม่รู้ตัวนะครับผมว่าการผสมผสานอันนี้มันก็จะกลายเป็นศิลปะอันนึงนะที่คิดว่าองค์กรสมัยใหม่เนี่ยอาจจะต้องอะแดปมาใช้นะครับถ้าอะแดปมาได้โดยเฉพาะยิ่ง family business เนี่ยผมว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรเกิดขึ้นอีกเยอะแล้วก็มีความยั่งยืนมากขึ้นเยอะเลยก็ฝากไว้ตรงนี
้ได้ขอบพระคุณพี่ทีเจมากนะคะวันนี้ถือว่าเนื้อหาเนี่ยครบถ้วนแบบตั้งแต่เรื่องของธุรกิจรีเทลนะคะการ handle crisis แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของแนวคิดนะสำหรับทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็คนที่ทำงานอยู่เดิมด้วยค่ะเรียกว่าเป็นการผสมผสานระหว่าง different gen นะคะนี่ต้องขอขอบพระคุณพี่ทีเจมาก
ขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Tech SauceSparking innovative thoughts.